94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Радио София. Здравейте, приятели! Вие сте в шоуто Ние децата, в което научавате всичко за всичко.
Днес ще си говорим за изкуствения интелект.
За това дали той е нещо полезно или трябва да се страхуваме от него.
За това какво прави изкуственият интелект и как да го използваме за хубави цели.
Всичко това и още ще научите само ако останете с нас.
Започва Ние децата!
Радио София!
Ние децата.
Приятели, заедно с моите колеги от театралната трупа скоро имаме ново представление. Казва се Щастливеца и е по текстове на Алеко Константинов. Ще го представим следващата събота и искам да поканя възможно най-много хора.
Ами тогава е добре да направиш събитие в социалните мрежи с хубава картинка и впечатляващ текст.
Може също да си направите плакат и да раздавате флаери на случайно преминаващи хора.
Всичко това звучи страхотно, но както можете да се досетите, аз не съм много по писането на текстове.
Ади, имам идея. Нека да използваме новите технологии за това. Предлагам да потърсим програма с изкуствен интелект, която да създаде текст за поканата.
Аз не вярвам в изкуствения интелект.
Мими, това не са извънземни, че да вярваш или да не вярваш. Изкуственият интелект съществува отдавна. Как мислиш, че се управлява навигацията в реално време, която ти показва по-бързия маршрут до определено място?
Да, или пък компютър, с който играеш на шах, или когато слушаш музика и платформата ти предлага различни песни на основата на групата и изпълнителите, които си слушал преди.
Не се бях замислила за това. Аз си представям изкуствения интелект като някакъв зъл робот.
Това не е много реална представа. Всъщност, изкуственият интелект е програма, която сортира данни и на базата на тях създава текст или картинка, или пък взема решения. Нещо характерно по-скоро за човешкият ум, отколкото за машина.
Все още изкуственият интелект не е съвсем съвършен, но постепенно става все по-добър. Повече за този така мистериозен и дори леко плашещ нов термин ще ни разкаже нашия специален гост.
Преди това обаче ще чуем какво мислят децата за изкуствения интелект и ще чуем малко музика, подбрана от истински интелигентен музикален редактор.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в шоуто Ние децата си говорим за изкуствения интелект. Да чуем какво мислят подрастващите за него.
Какво е изкуствен интелект?
Трудно е да се обясни с няколко думи, но можем да кажем така, че изкуствен интелект е буквално, както подсказва името му, интелект, но създаден от човек. Може би едно от най-върховите постижения на човека до момента, но несъмнено и много коментирано в последните месеци.
За мен изкуствен интелект е, така се каже, робот, който е създаден от хората, по-точно интелект, който се учи от само себе си. Да дадем пример. При автомобилите има един изкуствен интелект, който при по-модерните автомобили разпознава знаците и той първоначално е бил обучен с как изглеждат нормално някакви знаци. Примерно, знак за предимство. Само че, ако той отиде в някоя друга държава, където този знак изглежда много по-различно, той ще се самообучи и ще го разбере и него. Тоест, единственият начин той да не го разбере е, примерно, да отиде в някакъв свят, където знаците, вместо да са кръгли, квадратни, триъгълни, да са облаци, все едно.
Изкуственият интелект е важен, защото
с него той може да ни отговори на всичките ни въпроси, които искаме да разбереме.
За мен изкуственият интелект е способността на една машина да демонстрира способности, присъщи за хората. Тоест да разсъждава, да се учи, да планира или да твори. Говорим за изкуствен интелект, когато техническите системи наблюдават околната си среда, получават данни, които са подготвени от други го или които набират сами. Преработват ги и извършват действия, свързани с постигането на конкретна цел.
Бъдещето.
Изкуственият интелект фактически може да се използва всичко, примерно при учениците за домашни, при хората за работа и за намиране на най-бърза информацията. Лошото на изкуствения интелект е това, че доста от професиите може да си заминат тук така заради него, защото вече има и изкуствен интелект, който може да ти копира гласа и да се създават, както наскоро имаше, реклами. Се създават и се рекламират някакви безумни лекарства, дето не вършат никаква работа.
Ти си против?
Да.
Интересни мнения. Нека се запознаем по-отблизо с идеята за изкуствен интелект, като чуем нашия специален гост.
Георги Караманев, как да си обясним изкуствения интелект на детски език, може би?
Ами, аз съм, имам две деца и често се опитвам да си говоря по тези теми. И да, както се казва, след като и за децата може да се обясни, значи и ти сам си го разбрал. Ами, нека надникне в тези думички. Какво е интелекта? Това, което ни прави хора. Това, което ни помага да решаваме различни задачи, да мислим, да си говорим. И всичко в ежедневието ни. Оттук нататък, добавяйки изкуствен, идеята е да се опитваме да създадем такива технологии, такива решения, които да наподобяват по някакъв начин, начина по който мислим. И да ни помагат в много неща в ежедневието. Оттук нататък, вече изкуственият интелект стана нещо много нашумяло. Нещо, което във все повече посоки обещава много сериозни успехи. Нещо, което вече е навсякъде около нас и което тепърва ще става все по-важно.
А какви са най-големите приложения на изкуственият интелект? В какви сфери?
Изкуственият интелект днес вече е наистина навсякъде около нас. Дори ако си чатим с приятели, дори ако отворим компютърна игра, вече голяма част от компютърните игри, например, работят на базата на него. Благодарение на него много скоро ще можем да си говорим на чужди езици без да ги знаем, тъй като той навлиза много сериозно и в превода. Вече все по-често можем да си говорим с изкуствени хора. Да отворим един чат-бот, както този чат GPT, за който със сигурност вече всеки е чул, независимо от възрастта си, и да си говорим с него и той да се държи все едно, че е човек. И по този начин да ни помага да решаваме всякакви проблеми. Като, разбира се, не бива да забравяме, че отсреща все пак е една технология, един компютърен код и нещо, което се опитва да наподобява човека, но не е човек. Това не бива да го забравяме, когато трябва да различим двете неща. Оттам нататък, наистина, приложенията са безкрайни и в все повече посоки той ще навлиза. Няма да кажа, че ще ни помага да си пишем домашните от време на време, но със сигурност е така.
Благодарим много за този разговор и тези съвети и разяснения по темата за изкуствения интелект. Сигурна съм, че на нашите приятели децата ще им бъде интересно да научат повече и в някои от следващите издания на предаването, така че ще ви очакваме отново в нашия ефир.
Благодаря и аз.
Аха, сега вече ми е по-ясно. Анджи, каква рима ще сътвориш за изкуствения интелект?
Ще чуем, но само да не е сътворена от изкуствен интелект.
Няма, няма, все още искам аз да си пиша римите. Нямам нужда от помощ от някакви машини.
Фрими, разкажи ми.
Музей на бъдещето. Знаеш ли коя е най-технологичната и атрактивна сграда в света? Музей на бъдещето се нарича тя. За да влезеш вътре, месец по-рано трябва да запазиш ред. Инак е невъзможно да се насладиш на нейния технологичен сет. Космос, екосистеми и биоинженерство – тук и робот на входа ще те посрещне с гостоприемство. Как да бъдеш герой, ще се научиш ти, защото последният етаж на музея е пълен с игри. сградата е с форма на око. Овал с вътрешен отвор е нейното арт-деко. Идеята е на архитекта Шон Кил. От стомана той сградата е сътворил. Върху сградата надписи калиграфски са изписани на шейха Мохамед бин Рашид Ал Мактум, стиховете са изографисани. А в Дубай са високи всички сгради и за това името небостъргачи са им дали. Цели 78 метра до небето тази сграда стига. В нея много иновация и изкуствен интелект се побира. Идеята за формата на сградата от китайското изкуство се заражда. Фъншуй е то и специална символика изгражда. А този музей не е просто сграда. Той има мисия голяма. Проблемите на човечеството да решава, като с зелената енергия и с иновациите ни запознава. В сградата даже научно-изследователски център се помещава. За теми от климатични промени до пробиви в медицината той работи и заседава. На музея на бъдещето се наслади и някой ден го посети, защото бъдещето е интересно, защото е неизвестно.
Светът на приказките.
На гости са ни Све и Димитър. Здравейте!
Здравейте! Здравейте!
Коя приказка ще ни прочетете?
Играчка за Коледа на Джани Родари. Вече бях влюбен в онова дистанционно управление. Толкова ценност необикновените си възможности. Ако не е прекалено скъпо, мислех си, ще купя по едно за Пало, за Чечилия, за Лука и за Моника. И едно за мен. Играчка като тази може да послужи даже на един учител по латински в пенсия. Хайде да преминем на главното, казах на човечето. Тоест, на цената.
О, почакайте, господине. Има още команди, които не познавате.
Наистина ли? Невероятно.
Преди всичко, бих искал да ви покажа как действа една от тях.
В ръцете ви съм телом и духом.
Тогава внимавайте. Виждате ли тази фотоклетка тук? И виждате ли малкото жълто бутонче долу вляво?
Ето го тук, жълто, долу вляво, да.
Mm-hmm. Сега ще насочим фотоклетката по посока на онази картина върху стената.
Чак тогава забелязах картината, висяща в дъното на магазина. И даже не беше картина, а най-обикновена олеография. От онези, изобразяващи и сцени от опери. Какво е? Трубадур ли? Попитах.
Не, не. Трубадур няма нищо общо. Не виждате ли, че е първо действие на Мефистофел?
А, да, имате право. И сега?
И сега? Гледайте!
Човечето насочи дистанционното към картината и Мефистофел изчезна от стената. Остана само пожълтяла мазилка. Изключително! Възхитих се. А може ли да я върнете обратно?
Разбира се! Достатъчно е да натисна зеления бутон тук долу вдясно.
Натисна го и картината се появи отново. Изумително! А къде беше?
Какво имате предвид?
Имам предвид, къде отиде картината, когато изчезна? На друг канал ли?
Предполагам да. Но мен какво ме засяга? Ако искам тя да изчезне, изчезва. Ако искам да се появи отново, появява се.
Коментирах озадачено. И това може да бъде направено всеки предмет.
Естествено. Иначе за какво би служило?
И така могат да изчезват също и хора, попитах с известно колебание.
Несъмнено, това е хубавото.
Засмя се човечето. Разбирам, естествено разбирам, че това е хубавото, но знаете ли, става дума за играчка, подарък за деца.
И какво толкова? Мислите, че децата никога не изпитват желание нещо или някой да изчезне?
Вижте, за думичката нещо не бих се притеснявал прекалено. Най-много Павло, ако не му харесва зеленчуковата супа, да я накара да изчезне от масата, без да се грижи за повторната й поява. А Моника редовно ще изпраща спанака на друг канал. Мисля, че сте наясно. Обикновено, децата не харесват спанак.
Ами значи, спанакът изчезва. Майка й ще си помисли, че от известно време Моника яде спанак със свръхзвукова скорост и ще бъде доволна.
Не, исках да кажа нещо друго. Допуснете, че Моника се разсърди на майка си и щом тя й обърне гръб, я накара да изчезне.
И какво толкова? Когато почувства липсата, ще я извика обратно при себе си с едно просто натискане с пръст.
И допуснете, че бащата на Лука плесне сина си. Както би могло да се случи. А като отговор, Лука натисне жълтия бутон долу вляво. Продължих.
Ами, бащата на Лука ще изчезне.
Засмя се човечето.
А Лука ще каже: нати! На вас харесваха ли ви плесниците, повечето пъти незаслужени, които получавахте от вашия баща, м?
После, продължих без да отговоря на неговия въпрос, Лука ще тръгне на училище. И ако учителката му е неприятна, ще я изпрати в изгнание в някой друг канал за известно време, докато почувства, че може да изтърпи отново.
Давате ли си сметка колко много ненужни дразнения причиняват на децата прекалено авторитарните, тиранични родители?
А вие давате ли си сметка, че вашето дистанционно би дало в ръцете на децата едно терористично оръжие без прецеденти?
Ама какво оръжие?
Изпищя човечето и удари стената си умрук.
Тероризъм! Дистанционното управление не наранява и не убива. Нито предизвиква контузии, нито охлузвания. Вреди по-малко от охапването на муха. Предизвиква изчезване, не смърт. А после, все толкова лесно, повторна поява.
Смърт и възкресение гарантирани. Засмях се саркастично.
При необходимост, дистанционното ще бъде оръжие за законна самозащита на децата.
Браво! Възкликнах. И ще се забавляват да играят на изоставени в гората сирачета. В училище ще имат междучасие през цялото време. Ще изпратят в небитието книгите и черните дъски, преподавателите и училищните прислужници, тетрадките и дневниците с лошите отзиви за поведението им.
И тази перспектива не ви харесва? Да не би да сте от онези педагози, които призовават за връщането на пръчката и камшика?
Да оставим педагогиката. Поне ми обяснете къде се изгубват, дори и временно, хората, които дистанционното кара да изчезват, макар и краткотрайно. Вие казвате в друг канал. Но какъв? В галактиката? Или извън нея? В нашето време или в примитивни епохи? Сред канибалите? Човечето се успокои и отговори.
Колкото до това, не става дума за неразрешим проблем. Елате с мен!
А как продължава приказката, ще чуете след музиката по Радио София. Слушате Ние децата по Радио София и отново се потапяме в света на приказките.
Излязохме на пътя. Бяхме недалече от Пантеона. Близо до нас един регулировчик регулираше движението.
Ето го нужният ни субект,
каза човечето. И без да успея да му попреча да провежда опити с трети лица, преди да ги е попитал дали са съгласни, насочи дистанционното към регулировчика и той изчезна. Ама вие сте луд, избухнах. Искате да предизвикате някоя катастрофа ли?
Достатъчни са няколко секунди. Ето, изминаха 15. Сега ще върна обратно регулировчика. Погледнете го, цял целеничък, както преди. Не му липсва нито каската, нито свирката. Идете самият вие да го попитате къде се е намирал в 15-те секунди отсъствие от подиума.
Пресякох пътя ти чешком, с риска да се окажа под някой автобус. Хванах ръката на регулировчика и запъхтян го попитах. Извинете, можете ли да ми кажете къде бяхте преди малко? Моля! Липсвахте за няколко мига. На кой канал се намирахте? Я престанете! Аз съм тук от 4 часа, защото се забравили да ме сменят. А вие ми говорите за телевизия! Отивайте си, ако не искате да ви глобя! Водех безмислен разговор. Вероятно отсъствието му е било твърде кратко. Нещо като обикновено изгубване на съзнание, временно отвличане на вниманието, казах на човечето, докато влизахме отново в магазина. Не си спомня нищо.
Ами видяхте ли? Дори не е осъзнал, че е изчезнал, а вие се тревожите за училищните прислужници. Видно е, че изчезването, предизвикано от дистанционното управление, е нещо като прекъсване във веригата на времето и пространството. Нещо безболезнено и без последствия.
Може би. Но експериментът не ми изглежда 100% убедителен.
О, небеса! Какъв педант сте! Добре! Да го направим отново.
Така регулировчикът ще ни губи или ще ни заяви в полицията?
Не се нуждаем нито от регулировчици, нито от пожарникари. Аз съм тук, нали? Вие ще ме накарате да изчезна за няколко минути. 3, 5, не повече, защото става късно. После ще ме върнете тук и аз ще ви разкажа от игла до конец къде съм бил.
Предложението ми изглежда честно.
А после ще можете да купите вашата играчка без да се притеснявате. Съгласен ли сте?
Съгласен. Дайте ми устройството.
Дръжте. И внимавайте да не сбъркате. Жълтият бутон, за да изчезна. Зеленият, за да се завърна.
Няма да сгреша, вече познавам тази джаджа като джобовете си.
Изчакайте, аз ще ви дам сигнал. Разрешете първо да си издухам носа и да се среша. Не бих искала да се появявам там горе, размъкнат. Ето, сега съм добре. Вие готов ли сте? 1, 2, 3!
На три натиснах бутона и човечето изчезна. На мястото му остана потискащата празнота на магазинчето. И в онзи момент, докато гледах втренчено в пустото пространство, в ума ми изникна натрапчивата мисъл, че е дошъл моят час. На мен се пада да освободя света от неведомите опасности, които го заплашват. От мен зависеха спокойствието и сигурността на хиляди, може би на милиони родители, баби и дядовци, лели и братовчеди, другари в игрите или учители, които биха рискували да изчезнат внезапно, ако се сторят досадни или само антипатични на децата, притежаващи устройството. Аз самият можех да спаси от изчезване, знае ли се на кой канал, голям брой преподаватели по италиански и математика, които техните ученици щяха да вземат на прицел с дистанционното миг преди да бъдат изпитани. Можех да гарантирам стабилност върху планетата на толкова общински полицаи, тръгнали да конфискуват топки или да налагат глоби на мотопеди, на миролюбивите потребители на трамваите и автобусите, които децата биха могли да изпратят в нищото, за да си намерят място за сядане в автобуса по линия 710. Вярно е, че подчинявайки се на изкусителната мисъл, щях да оставя децата и юношите беззащитни в борбата със света на възрастните. Слабо подготвен да вниква в техните фантазии, в техните нужди, да им помага да израснат, да ги смята за личности, а не за палета без глава и без права. Но нима животът може да се промени по команда? Била тя и от електронно-дистанционно управление. Нима, като накараме света да изчезне в пустотата, той би се подобрил? Тогава атомните бомби биха имали основание. Няколко мига и взех решение. Насочих фотоклетката срещу кутийките, съдържащи опасните играчки, и те изчезнаха в невидимия канал, в който ги беше изпреварил техният конструктор. А ти, казах мислено на човечето, аз не знам къде се намираш сега. Надявам се да се чувстваш в свои води, както се почувствах аз на корабчето, слизащо по Волга, или в близост до моята звезда Антарес. Но не очаквай да натисна сега веднага зеления бутон долу в дясно, за да се появиш отново и пак да се захванеш с производството на чудотворни и в същото време дяволски предмети. Остани където си поне за някоя годинка. Представи си, че прекарваш една чудесна почивка от усилието да съществуваш. Аз не те убих. Само те изпратих в друг канал. Довиждане. Сложих дистанционното в джоба и вкъщи го скрих на място, където никой не би го намерил без моите указания. На следващия ден с ангелско търпение излязох от дома, за да отида и купя играчки. Но не минах покрай магазинчето на странното човече, за да не се излагам на рискове. Какъвто съм подлив на колебания, огризения и размишления, за да не бъда изкушен от добротата на моето сърце и да върна онзи дребен Мефистофел в нашия канал.
Ние децата.
Момичета, допитах се до изкуствения интелект. За текст за събитието по повод премиерата на Щастливеца. Само че програмата ми написа следното. Вие сте избран да получите неочаквана покана. Новото представление ще ви пренесе в света на емоциите, артистичността и чудесата. Побързайте да запазите своето място. Ама това изобщо не е в стила на представлението, защото то не те отнася в страната на емоциите и чудесата, а е по-скоро исторически спектакъл, основаващ се на факти.
Хубавото на изкуствения интелект е, че той може да бъде трениран да се подобрява. Колкото по-ясни инструкции му зададеш, толкова по-добре ще работи за теб. Ето, Сега ако напишем «Създай покана за историческо театрално представление, което разказва за живота на писател от началото на 20 век». И да видим какво ще се случи.
Дали ще успее да създаде нещо толкова специфично? Ха! Успя! Чуйте какво създаде. Сърдечно ви каним да се насладите на спектакъл, посветен на перото и душата на един от най-знаменитите български писатели от началото на 20 век. Пригответе се да бъдете пренесени в живота на писателя и да се запознаете с лучките, които са повлияли на творбите му от началото на неговата кариера до самия и край.
Еха! Ето това звучи наистина добре. Ще го използвам. Ама, чакай малко. Това означава ли, че мога да използвам изкуствения интелект, когато, например, имам нужда да напиша съобщение на някой, който ми се сърди, за да му се извиня?
Абсолютно. Точно така направих аз миналата седмица с Лина. Тя ми се сърдеше и аз не знаех какво да й кажа, така че да я накарам да ми се отсърди. И затова помолих изкуствения интелект за помощ. Той ми написа извинение, което направо разтопи сърцето на Лина и тя веднага ми прости.
А ти каза ли, че съобщението е написано от изкуствения интелект?
Едва ли.
О, напротив, разбира се, че и казах. Казах и, че изкуственият интелект ми е помогнал да изразя с думи това, което съм чувствала, защото съгласете се, че не за всеки е лесно да изкаже емоциите си.
Права си, Анджи. А дали изкуственият интелект може да ни помогне за други по-важни неща, като например световния мир или справянето с климатичните промени или пък изследването на космоса?
Мечтите са безплатни. Но струва ми се, че да. С помощта на изкуствения интелект можем да се отървем от някои неприятни задачи и да се концентрираме върху по-важни неща. Да не забравяме, че изкуственият интелект има нужда от много конкретни и точни инструкции, които зависят само от естествен интелект.
Тоест от нас, хората. Радвам се, че днес разбрахме всичко за изкуствения интелект. Надяваме се, че сме ви били полезни. А за следващи въпроси и теми, по които искате да направим предавания, пишете ни на нашата Facebook страничка или на мейл sofia@bnr.bg.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази седмица. Обичаме ви! До следващия път!
А до тогава помнете!
Изкуственият интелект не може да направи нашето мислене вместо нас.